habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa habeen talaada ah oo ay arbaca soo galayso bisha novembarna waa 8 sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya anigoo ah nuur xasan nuur iyo cabdixakiim maxamuud shirwac.
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddayada fiidnimona waxaa ka mid ah: madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta oo ballanqaadyo waaweyn u sameeyey dadka ku nool qaaradda Afrika.
I am directing that any African wishing to visit Kenya will be eligible to receive a visa at the port of entry.
waxaan amar ku bixinayaa in qof kasto Afrikaana uu doonayo inuu soo galo wadda Kenya uu fiisaha ama dalka galka uu ka qaadan doono goobta uu ka soo gelayo Kenya waxaa lidala macaamilayaa sida walaalihiina Kenyaanka oo kale.
You will be treated like Kenyans.
Soomaaliya iyo Qatar oo kala saxiixday heshiis horumarineed oo ku kacaya $200 million oo dollar.
mashaariicdan saxiixnay waxay u beddeen waxa dhammaantood ka kooban yihiin mashaariic horumarineed iyo shaqo abuuris iyo kobcinta dhaqaalaha. waa jidad, dhismayaal, shaqo abuur, barasho, waxyaalahaas oo dhan ka kooban yihiin. haddii alla idmo lacag fara badan ayaan kala saxiixnay. maanta halkan mashaariicdaas ku fuli doonaa. dhowaan ayaan waana bilowdeen qaarkood, inta kalena waa bilaabanayaan.
booliska dalka Australia oo ka eedeeyay in asalkiisu yahay Soomaali oo u dhashay Australia inuu qorsheynayo weerar argagixiso.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan shirweyne lagaga hadlayay doorka halabuurka iyo abwaanadu ay ku leeyihiin dhismaha maamul wanaagga iyo la xisaabtanka oo hargeysa ka dhacay.
xubintii dooda gaabana barnaamijka amuraha Maraykanka iyo weliba qodobo kale ayaad dhegaystayaal maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa hadda ku wajahan xarunta Kongareska Mareykanka ee Capitol Hill si uu kulamo ula qaato mudanayaasha senatka ee kasoo jeeda xisbiga Jamhuuriga. ujeeddada kulamadaasi ayaa looga dan leeyahay si loo xoojiyo ololaha la rabo in lagu hirgeliyo wax ka beddelka canshuurta ee madaxweynaha uu soo sameeyey oo la filayo in cod loo qaado todobaadkan. hogaamiyaasha aqalka senatka oo Isniintii shalay ay kulmeen madaxweynaha ayaa sheegay in ay ka go'an tahay ansixinta qorshaha cusub ee canshuurta ee wax laga bedelay. aqalka cad ayaa todobaadkan xoogga isugu geynaya sidii loo meel marin lahaa qorshahan cusub ee wax ka bedelka canshuuraha laga qaadayo dadka Mareykanka.
madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa maanta madaxweynaha kale loo dhaariyey kadib olole doorasho oo lagu kala qaybsamay iyadoo weliba ay maxkamadda sarena meesha ka saartay natiijadii doorashadii hore, islamarkaana ay mucaaradku qaadaceen. dad gaaraya 60,000 oo qof ayaa isugu yimi garoonka Kasarani ee magaalada Nairobi oo ay xafladda lagu qabanayay ka hor intii aanay bilaabmin. booliska ayaa ku riday rasaasta ama aniraada gaasta dadka ka ilmeysiisa si ay u xakameeyaan dadka isugu soo baxay goobtaasi, islamarkaana isu dayayay inay gudaha u galaan madasha. sidoo kale booliska ayaa gaasta dadka ka ilmeysiisa u adeegsaday goob kale oo ah caasimadda, halkaasoo ay isugu soo baxeen taageerayaasha Raila Odinga oo ah musharixii mucaaridka, kuwaasoo qorsheynaya inay qabtaan isu soo bax ay ku xusayaan dadkii ku dhintay iska horimaadkii dadka iyo ciidanka ammaanka ee waqtigii doorashada.
booliska dalka Australia ayaa sheegay inay xireen nin qorsheynayay in uu weerar argagixiso ka geysto magaalada Melbourne wax yar ka hor inta aysan bilaaban dabaaldegyada curashada sanadka cusub ee 2018. saraakiisha ayaa ku sheegay ninkani 20 heesta dhalashada dalka Australia balse kasoo jeeda Soomaaliya. waxay ku eedeeyeen inuu damacsanaa in uu dad badan oo la filayo inay isugu soo baxaan fagaaraha Federation Square ee bartamaha Melbourne uu rasaas od uga qaado islamarkaana uu dilo inta uu karo. ninkani oo aanan la magacaabin weli ayay saraakiishu sheegeen inuu qaatay fikradaha xagjirka ah ee Alqaacida iyo Daacish.
ergeyga jamciyadda qurumaha ka dhaxeeya u qaabilsana dalka Suuriya Stephen De Mistura ayaa sheegay in inkasta oo ay jiraan dareeno ku aadan xasaradda taagan in haddana uu aaminsan yahay in la gaaray waqtigii runta. Waxaana uu hadalka sheegay xilli uu isu diyaarinayo daahfurka wareeg cusub oo wadahadallada nabadda ee ku aadan sidii loo soo afjari lahaa dagaalka dalka Suuriya ka socda ku dhawaada 7 sano. Wadahadallo ay horkacayaan ama ay horkacayso jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa ayaa ka furmaya salaasadan maanta magaalada Geneva, kuwaasoo noqonaya wareegii 8-aad tan iyo sannadkii 2012-kii isuduyo dhowra oo si dhaqsa u guuldaraysay kadib markii ay isfahmi waayeen xukuumadda Suuriya iyo weli wafdigii kooxda mucaaridka. Isfahmiwaagaasi oo ay ka mid ahayd in madaxweyne Bashaar al Asad uu xilka sii haynayay in kale, labada dhinac ayaa u muuqday inay isku meel joogaan kadib markii Naasir Hariri oo horkacayaa wafdigii mucaaridku warfadyaanada u sheegay isniintii shalay in ujeedadoodu ay tahay in Asad aanu xilka sii haynina marka lagu jiro waqtiga kala guurka.
Warkaasi dhegeystayaal wuxuu idinkaga imaanayay V O A Washington. Aan ku horeynay, madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta iyo ku-xigeenkiisa William Ruto ayaa maanta loo dhaariyay xilalka loo doortay kadib munaasabad ka dhacday magaalada Nairobi. Khudbaddii uu ka jeedeeyey xaflada caleemasaarka oo ka dhacday garoonka ciyaaraha ee Kasarani ayaa waxa uu madaxweynaha kaga dhawaaqay ballanqaadyo waaweyn oo uu sameeyey dadka Afrika sida xayiraadda uu ka qaaday fiisaha dalkaasi lagu galo. Waxyaabihii ugu waaweynaa khudbadda Kenyatta waxaa warbixintan kooban nooga diyaariyey wariyaheenna Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
Qodobada uu madaxweyne Kenyatta khudbaddiisa caleemasaarka ku soo qaatay waxaa ugu weyn dhinacyada caymiska caafimaadka, guriyeynta, kobcinta dhaqaalaha iyo arrimaha socdaalka. Maruu ka hadlaya caymiska caafimaadka ayuu sheegay in xilligan la joogo ay dad gaadhaya 6.8 milyan oo qof haystaan caymis caafimaad oo lacag la'aana. Qorshihiisuna uu yahay in inta talada dalka uu hayo caymis caafimaad oo lacag la'aana siin doono dad kor u dhaafaya 10 milyan oo qof iyo qoysaskooda.
My administration will ensure that 13 million Kenyans
xasan gudahood maamulkaygu waxa uu xaqiijinayaa in 13 million oo reer Kenyan ah iyo dadka iyo ku tirsan ay ka faa'iideysan doonaan hannaanka caafimaad kaas oo lacagta ku baxaysa uu dabooli doono sanduuqa caymiska caafimaadka qaranka ee loo soo gaabiyo NHIS.
Madaxweyne Kenyatta ayaa sidoo kale ka hadlay barnaamijkiisa guriyeynta oo uu sheegay inuu samayn doono hannaan dadku ay ku helaan guryo kiradooda la awoodi karayo iyo in dadka intooda awooda ay guryo iibsato. Dhinaca socdaalka, madaxweyne Kenyatta waxa uu khudbaddiisa ku sheegay in fiisaha dalkiisa aad loo fududayn doono.
I am directing that any African wishing to visit Kenya will be eligible.
Waxaan amar ku bixinayaa in qof kasto Afrikaana uu doonayo inuu soo galo wadda Kenya in fiisaha ama dalku galka uu ka qaadan doono goobta uu ka soo gelayo Kenya.
Dhinaca kale, madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa khudbaddiisa kaga hadlay qorshihiisa ku aadan dadka u dhashay dalalka ku buhoobay ururka East African Community, waxaana uu sheegay in waxyaabo badan ay kala mid noqon doonaan dadka reer Kenya.
Of our continued commitment to you, our brothers and sisters in the East African Community, from today...
Waxaa lidala macaamilayaa sida walaalihiina Kenyaanka oo kale. Waxaad u baahan tihiin kaarka aqoonsiga, waad shaqaysan kartaan, ganacsi ayaad samayn kartaan, hanti ayaad yeelan kartaan, beeraha ayaa tabcan kartaan, haddii aad damacdo oo aad hesho lamaane waad guursan kartaan oo waad degi kartaan Kenya. Waxaa soo odhanaa shuruud kuma xirna.
Madaxweynaha ayaa sidoo kale ka hadlay horumarinta beeraha isagoo sheegay inuu aad u wanaajin doono khayraadka biyaha ee uu dalkiisu leeyahay. Madaxweynaha oo qodobo kalena khudbaddiisa kaga hadlay ayaa ugu dambeyn dalkiisa ugu duceeyay inuu lahay khayr siiyo xumaantana uu ka weeciyo. Dhinaca kale, hogaamiyaha mucaaradka Kenya Raila Odinga oo tartanka madaxtinimo Uhuru kula tartamayay ayaa sheegay in xisbigiisu 12-ka bisha Disembar ee soo socota uu samayn doono xaflad isagoo Mr. Odinga ah lagu caleemasaari doono.
Aad ayuu u mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere warbixintaasi noo diyaariyey.
Booli booliiska dalka Australia ayaa ku eedeeyay nin asalkiisu yahay Soomaali hase yeeshee haysta dhalashada dalka Australia inuu qorsheynayay weerar argagixiso oo uu dalkaasi ka geysto gaar ahaan magaalada Melbourne xilliga dabaaldega sanadka cusub. Saraakiishu waxay sheegeen in ninkan oo 20 jir ah inuu waajahayo xabsi daa'in haddii dembiga loo haysto lagu helo. Warbixintan waxaa magaalada Sydney ka soo diray Phil Mercury, waxaana inoo soo jeedinaya wariyahayaga maxamed cabdi aan idhaahdo maxamed colaad xasan
maadsaned cabdixakiin. saraakiishii ka howlanaa baarista arrintan ayaa ku tilmaamay weerarka uu ninkan damacsanaa inuu noqon lahaa mid musiibo ah. waxay sheegeen in qofka la tuunsan yahay oo asal ahaan ka soo jeeda Soomaaliya laakiin haysta dhalashada Australia uu sida la sheegay qorsheynayay inuu toogto dad fara badan ilaa iyo inta uu karo isagoo adeegsanaya qori nooca daroonduuriga u dhaca. saraakiishu waxay sheegeen inuu doonayay in weerarkaasi uu ka geysto xaflado ka dhacaya fagaaraha lagu qabto soo dhoweynta sanadka cusub ee ku yaala bartamaha magaalada Melbourne oo ah magaalada labaad ee ugu weyn dalkaasi. saraakiishu waxay intaasi ku dareen in aaminsan yihiin in ninkan oo aan magaciisa la shaacin uu qorshaha weerarka kali ku yahay, laakiin uu ka shidal qaadanayay tilmaamo internetka ay soo gelisay alqaacida oo la xiriira sida loo fuliyo weerarada noocana. waxaa kaloo saraakiishu ay sheegeen inuu taageero u yahay ururka ISIS. taliye ku-xigeenka booliiska gobolka Victoria oo ay Melbourne ka tirsan tahay Shane Barton ayaa sheegay in ninkan asalkiisu Soomaaliga yahay ay dusha kala socdeen tan iyo bishii January ee sanadkan.
The male is one of our high-risk persons of interest. We have been monitoring him for a very lengthy period of time. He's an Australian citizen.
waxuu yidhi ninkani wuxuu noogu jiray dadka aadka halista u ah ee aan dusha kala soconay muddo ayaana daba soconay dhaqdhaqaaqiisa. waa muwaadin u dhashay Australia laakiin waalidkiisu ay Soomaali yihiin. eedda loo haystana waxa ay tahay inuu qorsheynayay inuu ku kaco fal argagixiso islamarkaana uu isku dayay inuu helo qori si uu u fuliyo qorshihiisa. ninkan ayay booliisku soo qabteen isniintii shalay kadib markii ay weerar ku qaadeen guriga qoyskiisa oo ku yaala duleedka magaalada Melbourne iyo guri kale oo ay qaraabadiisa leeyihiin. wasiirka cadaaladda ee Australia Michael Kenan ayaa sheegay in weerarkan uu ahaa kii 14-aad ee ay hay'adaha amniga dalkaasi fashiliyaan 3 sannadood ee ugu dambeeyey. waxa uu sheegay in eedahan ay xusuusinayaan dadka reer Australia sida argagixisadu ay halis ugu hayso ilbaxnimada iyo nolosha dadka aan waxba galabsan. 47 qof ayaa lagu soo eedeeyay fal argagixiso tan iyo sanadkii 2014 marka oo heerka feejignaanta argagixisada ee dalkaasi kor loo qaaday. bishii Ogosna booliisku waxay sheegeen inay fashiliyeen shirqoolo la doonayay in bambooyin iyo qalabka sii daaya gaaska sunta ah lagu geliyo dayuurad ka duulaysay garoonka magaalada Sydney.
warbixintaasina waxaa magaalada Sydney nooga soo diray Phil Mercer, waxaana inoo soo koobayay maxamed colaad xasan.
weynan lagaga hadlay doorka halabuurka iyo abwaanadu ay ku leeyihiin dhismaha maamul wanaagga iyo la xisaabtanka ayaa ku qabsoomay magaalada Hargeysa. shirkan oo ay ka qayb galeen abwaano, qoraayo, aqoonyahan iyo marti sharaf kale oo ka kala socda dhammaan gobollada Soomaaliland ayaa lagu lafaguray doorka ay ka qaadan karaan maamul wanaagga dadka ka qayb galay. wariyaha V O A da Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa shirkaasi waxyaabihii looga hadlay waxa uu ka wareystay Axmed Cismaan Ibraahim oo ah agaasimaha hay-adda Global Peace Prosperity Initiative oo soo qaban qaabisay shirkan. waxaan ugu horeyn weydiiyey ujeedada shirka.
shirkaas wuxuu ku saabsanaa doorka halabuurka ee kor u qaadista isla xisaabtanka iyo maamul wanaagga, kaas ku saabsanaa waxaana ka soo qayb galay dhammaan gobollada Soomaaliland laga soo bilaabo Sanaag, Sool, Togdheer, Saaxil, Muradjeex, Gabiley iyo Awdal. intaas wixii halabuur ugu muhiimsanaa ha yaraada ama ha weynaado intaas ka soo qayb galay waa ilaa 115 qof oo halabuur.
tirada intaa leeg ee halabuur abwaan, qoraa iyo saxafiyiin qaarkood aan ku arkayba, markaad eegto dulucda ama ujeedada la isugu yimid maxay tahay?
afar ujeeda ugu muhiimsan oo shirkan la isugu yimid. marka koowaad, horta waa in iyagii la isbaro, layskuna xiro, taas waa mid. talabaad, waxaa la doonaynay wax laysla fahmo ama wax ka fahmaan waxa la yidhaahdo accountability ama isla xisaabtanka iyo maamul wanaag. waxaa in laga wada hadlo doorka ay ku yeelan karaan kor u qaadista isla xisaabtanka iyo maamul wanaagga. ta afraadna waxa ahayd waxa la soo bandhigi doonaa tartan xagga suugaanta oo ku saabsan isla xisaabtanka iyo maamul wanaaga in kaana laga hadlo la isla garto qaabkii loo qaban lahaa in la arko isla xisaabtanka Soomaaliland iyo maamul wanaaga Soomaaliland kor u kaca maadaama yihiin dadkii hal abuurka waxay saameyn ku yeelan karaan bulshada
intaad sheegtay baagaasimi ee abwaan le hal abuur le maanta wada jooga in horeba waa u joogeen mowduucanina horeba waa u jiray waqtiga maxaa ku soo beegay kula ta
waa qayb ka mid ah barnaamijyada la xisaabtanka iyo maamul wanaageen awalba qaban jirnay kaasoo soo gaaray heer qaran marka iyo soo gaaray heer qaran dad doorashadii Soomaaliland ee qabatana dawa qayb ka mid ah oo maamul wanaagi oo jeef fiican loo socdo marka imika waxa weyn isla jeeha weyn isla jeehan qaadan bulshadii iyo dawladdii dhinacna uga soo wada jeedaan
inta badan bulshada maalada Soomaaliland ka mid tahay waxa la door bay ku leeyihiin abwaanadu ama hal abuurku oo suugaantii oo kale saameynteeda ku leeyna waa bulsho suugaameed dadku an markaas u timaadeen maanta iyaga abwaanadu maxay idin wadaageen marka laga yimaado idinkii hawsha waday
waxa la wadaageen horta kale aad iyo aad bay maalada gorfaynta aad iyo aad bay xiso lahayd marka waxa la wadaageen qaababkii bulshada loo wacyigelin lahaa qaababkii dawladdu wax loogu sheegi lahaa iyo qaab si cilmiyeysan oo farsamaysan ayuu soo dhigeen waxa jecel yihiin maadaama ay meelo kala duwan ka shaqeynayaan waxa loo leeyahay qaabkii ay gobol ama degmo ahaan ay u suxi lahaayeen ama kor ugu qaadin lahaayeen xisaabtanka iyo maamul wanaaga waxay kaloo nala sheegay waxay kale nala wadaageen suugaanta iyo kaalinta ay ka qaadan karto kor u qaadka xisaabtanka iyo maamul wanaaga runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanay waxa laga yaabaa in qaar hore ka qayb qaateen laakiin imi waxay way ka sii ballaarantay intii iyagina maadaama aysan sii barteen subject ama mowduuci laga hadlaya accountability ay wax ka fahmeen waxaan sii rajaynaynaa inuu ay kor u sii qaadi karaan aad iyo aad kor ugu sii qaadi karaan maamul wanaaga iyo isla xisaabtanka runtii aad iyo aad baan ugu mahadnaqaa abwaanada iyo haldoorka kasoo qayb galay shirkan aadka u ballaaran ee shirka qaran ahaa waxaan rajaynaynaa inay halkaas ay bilow noqoto aanay dhamaad noqon
kaasina waxa uu ahaa axmed cismaan ibraahim oo ah agaasimaha hay-adda global peace and prosperity initiative oo ah hay-ad soo qabanqaabisay shir ka dhacay somaliland halka aad nagala socotaan waa VOA
subax walba ku waabarisay idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee 19:24 mitrband warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo wararka iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo aweyska washington martida microfoneka faaqidada toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19:25-25 mitrband wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafiyaha kala soco idaacadda v o a
anaguna mar kale ayaan dhammaantiinba dhegaystayaal idin leenaa meel kastaad joogtaanba fiid wacan oo wanaagsan dowladda soomaaliya iyo weliba dowladda qatar ayaa maanta magaalada muqdisho ku kala seexday heshiiska ku saabsan hirgelinta mashaariic horumarineed mashaariicdan oo ku kacaya $200 million ayaa waxa ay isugu jiraan dhismaha wadooyinka ka baxa muqdisho ee aada magaalooyinka afkooye iyo jawhar ee gobollada shabeellaha dhexe iyo weliba shabeellaha hoose iyo weliba shaqa abuur loo sameynaya dhallinyarada wariyahayaga nuur xasan nuur ayaa warbixintan inoo soo koobaya
heshiiska ay maanta ku kala saxiixdeen magaalada muqdisho dowladaha soomaaliya iyo qatar ayaa waxaa goobjoog ka ah ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre wasiirka qorsheynta horumarinta iyo maalgashiga caalamiga ah ee soomaaliya jamaal maxamed xasan oo heshiiska u saxiixay soomaaliya ayaa ka warbixiyey waxa ay ka kooban yihiin mashaariicda ay dowladda qatar ka fulinayso soomaaliya
mashaariicdan saxiixanay waxay u baday waxa dhammaantood ka kooban yihiin mashaariic horumarineed iyo shaqa abuuris iyo kobcinta dhaqaalaha waa jidad dhismayaal shaqa abuur barasho waxyaalahaasoo dhan ka koobayay haddii aan la idmo lacag fara badan ayaan kala seexanay maanta halkan mashaariicdaas ku fuli doonaa dhowaan ayaa waana bilowdeen qaarkood inta kalena waa bilaabanayaan shirkadaha ama hay-adaha dowladda qatar ee mashruucan wada waxaa asaas u ah ugu horeysa hay-addan sanduuqa qatar hay-adda waxbarasho education gof oo la yirao hay-adda qatar waxaa kaloo ka mid ah hay-addan shaqa abuurka silatag iyo dhammaan hay-ado kale fara badan oo qaybka mashaariicdan laga fulinaya waddanka waana bilowdeen waana soconayaan inshaallah rajaynaynaa madda soomaaliyeed ay ku faa'iidi doonaan wax badan noloshada ka bedeli
agaasimaha guud ee sanduuqa horumarinta Qatar Khalifa bin Jasim Al-Kuwari oo heshiiskan u saxiixay dawladda Qatar ayaa sheegay in tani ay qayb ka tahay fulinta ballanqaadkii ay dawladda Qatar ballan qaaday in ay maal gelinayso Soomaaliya
واليوم يصر صندوق قطر للتنمية أن يجدد تعهد دولة قطر في دعم الاقتصاد الصومالي من خلال حزمة من المشاريع التنموية
ما أنت وحا فرحد أو أه صندوق هورمارين تقدر إن أو عصبوني سييو بلنقات كي دولة قدر إيه أها مالقلين تا صوماليا يدو اللومر أيو حرموين مشاريع دينع هورمارين تا أه أو يؤغو مهم سيهين دينع يد هورمارين تا ددك سرعو قادد دا كابياش دقالها fursado dhinaca waxbarashada iyo fursado shaqooyin loogu abuurayo dhalinyarada sidoo kale mashruuc muhiim ah oo ay ugu muhiimsan yihiin dib u dhiska wadooyinka qiimahooduna uu kor u dhaafayo 200 milyan oo dollar agaasimaha guud ee sanduuqa horumarinta Qatar Khalifa bin Jasim Al-Kuwari ayaa faahfaahiyay wadooyinka ay ka dhisi doonaan Soomaaliya
مشروع إنشاء طريق مقديشو جوهر بطول 90 كيلومتر وطريق مقديشو أفوا
مشروع لغود السيو وضاد اسكو حرت مقدشة اي جوهر او رير كيدو يهي 90 كيلومتر اي وضاد قرد حيسا مقدشة اي افقو يهي رير كيدو يهي 100 كيلومتر وحا انتا سيسي دير مشاريع هورو مريناد او دينا او حبرشادة اي فرصادو شاقل لغو أبوريو رمان دلن يرادة سوماليات dowladda qadar ayaa dagaal siyaasadeed kula jirtay isbahaysiga carbeed ee uu hoggaaminayay Saudiga ee horantii sanadkan saaray cunqabteen dhinaca dhaqaalaha ah Soomaaliya ayaa ku adkaysatay inay dhaxdhaxaad ka tahay khilaafka siyaasadeed ee dalalka khaliijka dad badan ayaan u arkay mashruucdan cusub ee qadar ka fulinaysa Soomaaliya mid ay ku xoojinayso xiriirka diblomaasiyadeed ee kala dhaxeeya dowladda Soomaaliya
warbixintaasina waxay noo soo koobayay Nuur Xasan Nuur waxa aad ku dhageysanaysaan idaacadda Fiidnimo ee ka imanaysa VOA Washington.
Wararka ka imanaya gobolka Bay ayaa sheegaya in ciidamada dawladda Soomaaliya oo howlgal ka fuliyay inta u dhaxeysa degmooyinka Bardaale iyo Qansax Dheere ay Al-Shabaab ka soo furteen hub iyo saanad military. Degmada Qansax Dheere ayaa ka mid ah degmooyinka wali go'doonka ka ah degmooyinka kale marka loo eego dhinaca dhulka waxaana halkaas ku sugan Al-Shabaab. Sidoo kale soo xasilli ku leh ciidamada dawladda Soomaaliya ee kuwa midowga Afrika. Wariyaha Jamaal Axmed Usmaan ayaa howlgalka iyo xaaladaha guud ee degmada ka wareystay gudoomiyaha degmada Qansax Dheere Aadan Cabdi Aadan.
Halka iyo ugu horeyn waa in salaam kadib Qansax Dheere howlgallo oo ciidamadan maalaha argagixisada xilliga maalaha dadka meelaha ay fadhiyaan aan ku degsanayna jiray ciidamadeena oo aad hayaan howlgalladii ugu dambeeyayna maalaha ee ayeen dhexdaas aan aadnay dadna ay ahaayeen suulan ugu tagnay ciidankeena ugu tagay wada loo fariisay wadadii ay ku soo socdeen gaar maalaha lagu gaaray meeshii lagu xadeeyay xabirtaas ay ka dhacday laba qofna waa laga dilay laba qorina waa kaga soo furnay AK-47
marka howlgalladan ma kuwa ciidanka dawladda ee koonfur galbeed ee qaadeen ba mise waxay ahaayeen howlgallo inta ay howlgalladu ku jireen ay dhexda uga soo dhaceen rag ka tirsan kooxdan Shabaab meeshana dagaalka sidaasi uga dhacay
ciidanka maamulka degmada waa ciidanka dowlad goboleed koonfur galbeed gaar ahaan ciidanka qasab ee ku sugnaa way howlgallo maanaha aan u gaadgo deganaashiyaha aan ku adkeeyneyno dadkan aan lagu kaalmayn xilliga kan ayagu waxay sameeyaan waxa ay ku sheegaan zakadiiga dadka ka ururinayaan marka waa xeelada aan kula dagaalamayno oo maalaha haduu meeshii ay joogan dadku ay ku dhiibayaan aan ku taarkad garaynayno waa magar
marka raggani aad sheegtay in iskormaadku idin dhexmar waxa ahaayeen kuwo doonayay in dadka deegaankaasi ay ka qaadaan lacagaha zakada
aad weyn waa sida
marka waxaad inoo sheegtay khasaaraha xaggiina idinka soo gaaray intee buu gaarsiisan yahay mar haddii aad sheegtay in dhinacu khasaaraad gaarsiiseen
annagu maanaha sideedaba horta khasaaraha maanaha waa qadar ilaahay uu ku dhacaa galse sideedaba cidda maanaha weerarka ah iyo cidda maanaha aan weerarka ahayn annagu maanaha xog aan haynay ciidankii maanaha wuxuu kaalmaysan hayay dadka deegaanka ah information aan ku soconay wargixintaan haysanay halkii ay ku sugnaayeen maanaha wadada ay isticmaalayeen daan ciidamadeena ay u degeen ayagoo soo socda maanaha xagga lagu galaayo taas ay u dhacday annagu ilaahay waa nagu waxbana uga gaarsiin waa naga badbaadiyay ayagoona labada soo qofood kaga dhignatay saddexna way kaga dhaawacmeen xaalkuna saas u dhacay annagu ilaahay waa naga badbaadiyay
marka raggani weerarka ma waxaad ku qaadeen xilli ay lacagaha zakada iyo ay soo qaateen mise xilli ay ku guda jireen ama xilli ay qorsheynayaan inay qaadaan
xilli ay dadka la hadleen ay qorsheyn hayeen maanaha inay dadku ay wax ka qaadan ay rabeen gaar maanaha qorshe hore si aan u gaajinaan maanaha ugu talagalnay oo aan dib u dhac ugu sameyno
marka miyaad baajiseen mise wili qorshaha sidiisi buu u jiraa
waan baajinay hadda kadib haday soo awlaana diyaar garan unahay inaan hadana ka gaajino hadii Allah ila
meesha wax ka dhaceen waa xaqiiq magaceed meeqa ay u jirtaa degmada qasax dheere
degmada waxay u jirtaa 10 km ay u jirtaa macnaha iyaguna si toos ah uma sugna xilliga yimaadaan waxa la yiraahdo buulfuud ba la yiraahdo buulfuud
qasax dheere waxay ka mid tahay deegaanada gobolka Bay ka tirsan oo la sheego in ay go'doonka ku jirto bal xaaladda guud ahaan dadka degan magaaladaasi iyo hareeraheeda sida ay noloshoodu tahay iyo dhibaatadani go'doominta ay ku hayso dadka deegaanka haddii aad sharaxaad inaga siiso
walaalkayga horta 2013 maaraha go'doominta ahdeen maaraha ay ku galaawatay degmada qasax dheere galse maaraha waa iskala dhaqmayday adduunyada wax kasta waa loo dhigtaa waa la gartaa dhibaatooyin badan baa ka jiray gaari dameerada la goo gaadiidkii dadkii wataa la garaaco hantidii dadkoo la goo dhibaatooyinkaas oo dhan waan ka soo gudubnay alxamdulilaah ada ilaahay baa mahadda leh waanu facalo allah fahuwa jamiil saddex xilli isxigta oo awaaray dadkeenu soo mareen awaartaasi raadadkeedii baa naga muuqda weli balse hadda xilliga kan gudo oo deerta 2017ka ilaahay aaran buu nasiiyey xaalkeenu waa iska fiican yahay marka dadka weli macnaha cago hor iskuma taagin oo waxaan ula jira waxay geerteen mirihii maysan goosan ama dalagyadii ay geerteen maysan goosanin marka hadda xaaladii weli way naga muuqata DC awaartii baa naga sii muuqata bulshada guud ahaan ma garab
hawsha go'doominta ahi ee kulley digmooyin badan oo gobolka ka mid ah baa idinla wadaagaa maxay kaga qorsheysaan marnaama ma ka wada hadasheen maamulka koonfur galbeed guud ahaan iyo adigu wax qorshaha waa doonaysaan in ugu dambeyn sidaan aan lagu jirin dadkana loo dhimriyo
aada weyn waa jiraa fikirkaasi guud ahaan waa jiraa waana ay go'aansay dowladda federaalka soomaaliya iyo dowladda koonfur galbeed mas-uuliyiinteedii ciidanka iyagii iyo maamulka iyagii diyaar garowdaan ku jirnaa tala iyo amar gaan qabnaa insha allahu dhaqaaqi guud un gaan sugaynaa haddii alla yidhaahdo qorshahaasi waa uu jiraa in macnaha la isu furo degmada macnaha wadooyinkeedii xirnaa haddii alla yidhahdo iyo gobolka haddii alla yidhahdo
gudoomiyaha degmada qansax dheere aadan cabdi aadan oo u waramay wariyaheena jamaal axmed cismaan
dhegeystayaal haatanna aynu jalicno dhinacii kaalmaha heesaa waa heestii barlin iyo weliba cabdiqaadir macalin cumar jubba dhegeysaabo
عيد وناكسن لجيستيال هالك نقل سعتان و VOA واشنطن قي بهاد دم بيدا عدين وحد نقصه مقن حبنت الدوت دقابني برنامج كا مورها مريكان كي وركو ساب سنجبوتي بلس مرك هري وركي دنيا
madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa maanta muddo xileed kale loo dhaariyay kadib olole doorasho oo lagu kala qaybsamay iyadoo waliba maxkamadda sarna ay meesha ka saartay natiijadii doorashadii hore isla markaana ay xisbiga mucaaradku qaadaceen dad gaaraya 60,000 oo qof ayaa isugu yimid garoonka Kasarani ee magaalada Nairobi oo ay xaflada lagu qabanayay goor intii aanay bilaabin booliska ayaa ku riday rasaasa dadka ka ilmeysiisa si ay u xakameeyaan dad isugu soo baxay banaanka goobtaasi isla markaana isu dayay inay gudaha u galaan madasha
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa goor dhow la filayaa inuu gaaro xarunta Kongreeska Mareykanka ee Capitol Hill si uu kulamo ula qaato mudanayaasha Senate-ka ee kasoo jeeda xisbiga Jamhuuriga. Ujeedada kulankan ayaa looga dan leeyahay si loo xoojiyo ololaha la rabo in lagu hirgeliyo wax ka beddelka canshuurta ee madaxweynuhu uu soo sameeyey, taasoo la filayo in cod loo qaado todobaadkan. Hogaamiyeyaasha aqalka Senate-ka oo Isniintii shalay kulmeen madaxweynaha ayaa sheegay inay ka go'an tahay ansixinta qorshaha cusub ee canshuurta ee wax laga soo bedelay.
ergiga jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa u qaabilsan dalka Suuriya Stefana de Mistura ayaa sheegay in kastoo ay jiraan dareenno ku aadan xasarada ka taagan in haddana uu aaminsan yahay in la gaaray waqtigii runta waxaana uu hadalkan sheegay xilli uu isu diyaarinayo daafurka wareeg cusub oo ah wadahadalada nabadda ee ku aadan sidii loo soo afjari lahaa dagaalka dalka Suuriya ka socda ku dhawaada 7 sano wadahadalada ay horkacaysa jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa ayaa ka furmaya salaasadan maanta magaalada Geneva kuwaasoo noqonaya wareegii 8-aad tan iyo sanadkii 2012-kii isu dayo dhowr ah oo ay si dhaqso ah u burburay kadib ayaa isfahmi waayeen xukuumadda Suuriya iyo waliba wafdiga ka socday kooxda mucaaradka.
Booliska dalka Australia ayaa sheegay inay xireen nin qorsheynayay in uu weerar argagixiso ka geysto magaalada Melbourne wax yar ka hor inta aysan bilaaban dabaaldegyada xurashada sanadka cusub ee 2018-ka. Saraakiisha ayaa ku sheegay ninkan 20 jir heysta dhalashada dalka Australia balse ka soo jeeda Soomaaliya waxay ku eedeeyeen inuu damacsanaa in uu dad badan oo la filayo inay isugu soo baxaan fagaaraha Federation Square ee bartamaha Melbourne uu rasaas ooda kaga qaado islamarkaana uu dilo inta uu karo. ninkan oo aanan la magacaabin wali ayay saraakiishu sheegeen in uu qaatay fikradaha xaq jirka ah ee Al-Qaacida iyo Daesh.
gaag dhigaystayaal mar kale ayaanu dhaleenay meel kasta joogtaanba fiidnimo caano wanaagsan waa idaacadda fiidnimo ee VOA oo idinka imanaysa Washington. Haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaynu hayaa wariyahayaga Yaasin Ciise Wardare.
wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno mas-uuliyadda xilalka iyo waajibaadka madaxda Soomaalidu ma yihiin kuwa waafaqsan nidaamka dastuuriga ah ee qof walba xilkiisa loo igmaday uu ku fuliyo mise si jaanta rogana oo dhaqankii hore ee soo jireenka ahaa waafaqsan ayay weli Soomaalidu ku shaqaysaa marka la eego dib u heshiisiinta iyo khilaafyada heshiisyada iyo waxyaabaha badan ee mar walba la isku qabqabsanayo ay u dambeeyeen khilaafyada u dhexeeya dowladda iyo maamul goboleedyada. waa mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa igala qayb galaya Cabdisalaan Aadan Maxamed iyo Khaliif Axmed Gaabow oo labaduba ah niman ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo maamul wanaagga. waxaan ku bilaabayaa Cabdisalaan Aadan Maxamed.
laba shay waa inaan kala qabnaa, dowlad iyo dhaqan waa inaan kala bixinaa. Soomaalidu dhaqanka oo mataqaana pastoralism loo yaqaan ama reer guuraaga ay rabaan inay ku dhaqaan wadanka, taasoo keenta in fawdo oo farabadan uu ka dhaco dowladda dhexe iyo dowlad goboleedka ama dowlad dhexe nafteeda iyo marmar ay isu qabsataan prime ministerka iyo madaxweynaha. taasna kulli waxaa keena dastuurka naftiisa oo Soomaaliya loo dhaqo oo uli qabya, taas way keenta. mid labaadna baarlamaanka oo komitiyaasha loogu talagalay guddiga loo talagalay inay arrimahaas qabtaan oo ogeyn shaqadoodii, iyo ruux wasiir laga dhigay oo naftiisa uusan garanayn wuxuu qabanayo ama uu garanayo laakiin mandate-ku ku shaqeyn la full loo siinin oo odayaal kalena ay garamarayaan ay shaqeynayaan iyo dowlad goboleedka naftoodii oo san faahfaahsaneen dowladda dhexe maxaa mas'uuliyad sa u saaran tahay iyakana maxaa laga rabaa oo ay san faahfaahsaneen taasna waxaa keenay in arrimahan si sharci lagu keenin oo lagu keenay si dhaqso loo keenay oo nimankii hogaamiya kooxeedyadii iyo qabqabliyaashii isu bedeleen oo xataa magacoodii oo madaxweynenimo iyo gabanimatoori iyo aan loo kala bixinin maanta Soomaaliya leedahay 5 madaxweyne iyo 20 madaxweyne oo ku walbana rabo inuu la xariiro dowladaha dibadda taasoona qod ka ah fawdada iyo dhibaatooyinka waddanka Soomaaliya haysta
ان خليف احمد جاب
ان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ياسين واد يا دد امهات سنتين ولالكي waxa uu sheegay horta runtii wax badan ba ka jira laakiin hadana marka aad fiiriso xaga maamul goboleedyada iyo dawladda iyo isku qasnaanta tirada badan ee dalka dhexdiisa ka jirta waxaad u maleysaa policy aan hadda Soomaaliya u bislayn oo dibadaha laga keenay in Soomaaliya laga hirgelinayo waxaad u jeedaa in dawlad goboleedyada ama maamul goboleedyadu ay dawladdi la dhinac tabayaan oo wixii dawladdu ay qabaleed ay international ka hay ay qabanayaan iyaku hadii la yiraahdo malihidina ay conflict ya dibato ya mashakil ya qabil ya 4.5 ya wax la mid ah isalka la galayaan taasuna ay ragaadisay horumarkii dalku u gaari laha marka waxaan u leenahay maamul goboleedyadu shaqadoodu waa governor ama waa barasa halkaas ha joogaano dawladda dhexa hal xisaabtamaano resource ka kala xisaabtamaano waxyaabaha siyaasadda arrimaha dibadda qoseeyay sida for example migration ko kaleeto lacagta oo kaleeto siyaasadda arrimaha dibadda oo kaleeto inay aadan waa khald boqolkiiba 90 waa khald waana waxa dalka ay doonayaan inay ku dhibaateeyaan
ugu horeyntii waxaan u maleynayaa gobolka Banaadir naftiisa dii aan soo qaadano waa maamul goboleed way waa xukuumadda Banaadir way madaxweynaha hadhaho ani madaxweynaan ahay hadhaho oo aan aqtarafsanayn naftaydiina madaxweyne yahay laakiin dawladda Soomaaliya oo muqdisho ka dhisan waxay xukunta jidka la yiraahdo makal mukarrama dhisay xukunta talabaadna waxa weeye dawladda dhexe naftaydi waxay mas'uuliyad laga rabay ma ka soo baxday ma ka soo baxin taas waa su'aal for example dawladda dhexe waxay leedahay canshuurtaan aruurino teena anaka ka aruurino muqdisho وحال الربعين لسلقي فضل في حين مركي لعقت الأسوار ورينا أي سن سمينين طلباتو حوية إن معمول قبلية للحوجيو أو هر الله سعودو لأنه لواتنا تغضب سنة ميل فدين وواحي تري مالها آن هر الله سعودو وحي آن هوجينو دولد دحينا بوليسياسات كاكينتو دادك هور مريسو لكن بوينت أوميم سنة ربعين شو حوية إن أي دادك لا تشطو dowlad waxa dowlad ku tahay inay maamul goboleedkeeda jiidato haday wax u baahdaan wax siiso bedelka ay dowladda dibadda ay tag lahayd ay tuugsan lahayd ama inaad wax bima siiso ma hadii sheegaysa horta wax isii marka wax siiso wax isheeg marka afla wax loo siya ayaa la hadli kara marka waxaan u maleynayaa marmar dibka waxa keera dowladda dhexe oo nafteeda oo i'tiraafsaneen dowladaha marmarna iyaka kiciya dowlad dhexe nafteeda kiciisa dibaatooyinka marmar waxay leedahay maamulkan aan rabshe ka kicinayna an iyagoo rabay inay ruux ay riixaan taasna waxay keenaysaa in shacabka ay kacaan fowdo ay kacdo dawladda dhexe dawlad dhexnimadeedu waxay ku imaanaysaa inay ixtiraafto dawladaha maamul goboleedada jira
gabo miyay ku muuqan ka faragelinta oo tilmaamaya Cabdisalaan in xuquuqdii ay lahaayeen maamul goboleedyada ama heshiisyada aan noqon shaqooyinka ay leeyihiin faragelin lagu hayo xataa wasaaradii qaabilsanaa maamuladaas inay la shaqeeyaan kuwa kale ay markaasii faraha la soo galiyaan
walaa Cabdi Salaan uma jeedata walaalkii Cabdi Salaan mid uu ka sheegay uma jeedataa sanagu ma aanan arkin maamul goboleed dawladda ka cabanaya waxaan aragnaa maamul goboleed dhahay dubayaan lacag u raadsanaya waa wax la yaab waa sharci darro secondly internationally dawladdu inay isla awoodsan yihiin sharci ma waxa darkeysa sharciga caalamiga wuxuu qabaa dawladaha in la isdifaaco dawladda haday burburaysay in dawladda kale ay gacan siiyaan for instance markii Saddam Xuseen uu kulan ku duulay Kuwait oo kale waa la gacan siiyay dawladdii oo dhan waddanka laga saaray dawladdaasna waa la soo culsha ayadoo la raacayo shuruucda caalamiga dawladdu inay sidii Mareykanka oo kale naqataa xoog shardi ma
heshiisyada oo kale waxaa jirtay dawladda heshiisyo Xasan Sheekh Maxamuud oo kale dawladdiisii aad soo qaaday ay gashay bay dawladdan hadda jirtaa ogolaato iyagu heshiisyada inay dhac ka galeen oo wax leeyeen annaguna maamul goboleed aan nahay heshiisyaan wali galeenna
yasiir horta Xasan Sheekh dawladdan ku meel gaaray inu caalamiga ayu madax ka ahay heshiisyadiisu waa sharci in la raaco effective waa sharci dowladdan hadda jirtaana iyadana waajib ay ku tahay inay heshiisa gasho sawtoy tahay collaboration ka kamid tahay iyo wada shaqaynta adduunyada ka dhaxaysa een waxa soo hareeray qoloyinkan warniyo governor adleed ayaa diilay gure dowladdu heshiis la gelaa saaxiibka iyo umada dhumaynin waxaas waa qalad waxaas waa qalad haddii la yiraahdo Puntland oo kale war Puntland isma difaaci karto Puntland dhorad afar nin baa weerartay dhibaatadii dhacday waan ogeyn dowlad dhaxe in la xoojiyo ayay muhiimad u tahay anuu waan aaminsanahay systemka la dhahayo ee devolution governmentiga anuu aad iyo aad baan u taageersanahay laakiin qofta wuxuu sanahay in laga dhigo waa shar waa sharci darro nin iska ordayeele een dowladdu waxa ay san rabin ka shaqeynayo mujada dowlad ma waa wax kaleeto waa wax u baahan asaga naftirkiisa in dalka iyo dadka laga difaaco okay mid kale nimanka kari kuma saleysna politics iyo development minna kuma saleysna wuxuu salaf interest ku saleysay maanta waxaan maqlay aniga hadda waxaan ogsoonahay wana aniga la socda in dawladda imaraadku ay tiri in dawladda qatar ay tiri baarlamaanka waxaan ugu dareynaa mushaaraadka iyo salaryga ay qaataan ee hadana dawladda imaraad bark sorry im qatar ay tiri markii hore laakiin imaraadka xogtaas ay markaasii waxay yiraahdeen intay ku daran ka badan baan ku dareynaa hadii dawladda halala dagaalam marka nin halkaas ka saad qaata oo dalki in la burburisho principalkiisu uu yahay waxa bani aadamku waa khald dawladda dhex malaa'ig ma waa khald way khaldan mi karta laakiin waxa fiican wax walba in correction lagu sameeyo wixii khaldan la saxo laysaga yimaado cabasho laga sameeyo waxyaabaha khaldan ee marka ay dawladda dhex ay sameeyso laakiin hadii nin gobol jooga oo halkaan ka baxo Washington tago oo yiraahdo sababta uu yiraahdo xagga saf ku daraya war waxa nooc aas yasiin oo dawlad ma maamul ma waa wax kale tuwana wax loo baahan yahayba in dalka laga qabto
ee ugu dambeeyti ee Cabdi Salaan Aadan Maxamed waad arkaysaa in meesha arintu ay wax marayso ee muxuu xalku noqon karaa adoo eegaya inay in Cabdi Salaan Aadan Maxamed ee muxuu xalku noqon karaa hadiiba ay muuqato walisa labadiin waa tilmaamaysan in qofka shaqadiisi uu lahaa ama maamul goboleedka noqoto ama dawladda ama wasiirada ahaate shaqadii loo igmaday dad kale ay fulinayaan ama aan shaqada aan boodid inaan la kala lahayn ee ay jaantaa rogan meelaha qaarkood ka soconayso
walaalkii khaliif soo sheegay ba tan ugu horeysa waxa la yiraahdaa capacity building in loo sameeyo baarlamaanka iyo institutionada loo sameeyo waxa kaloo jira in si developed state dastuurka dib u eegis lagu sameeyo oo soo ula jaan qaado dadka rabitaankoodi mid uu sheegay inay dowlad goboleedku ay ordeyaan oo ay wax raasanayaan waxaan u maleynayaa dowladda dhaxana lacag uma raasanaysa iyada kaasha raadinaysa mar ay qadar la orodo mar ay marad orodo mar ay Saudi orodo lacag ay raadinaysa dowlad goboleedna waxay matelayaan interestka dadka ay hor joogaan ay matelayaan inay mar ordan ay lacag raasadaan way ku qasban yihiin leeno aabahaada wax ku siinayeen oo la rabo inuu canshuur taruuriyo wadanku ka dhigo wadan stable ka dhigo fowdada ay wadaan nimanka dowlad goboleedada sheegayso waxa madax weh dowladda dhexe horteeda boorsay wadato mar qatar ay ka digeyso mar imaraad ay ka digeyso kulligoodna waxa ay waa qaraantu marka qaraanku waxaan maaynaa inay Soomaali ka rusan oo fiican leed bedelka ay ka rusan lahayn dowladaha kale marka waxaan maaynaa dastuurka waa in loo laabta waa in sharciyadana hoos laga soo bilaabaa shacabka la faansiya stakeholders wax loo yaqaan oo ma shacabka iyo baarlamaanka goboleedada la faansiyo si aan u ogaano dowladnimada dhabta in hoos ay ka soo korka soo bilaabato hoos
ya dubasati kuwaas waxa ay ahayd Cabdi Salaan Aadan Maxamed iyo Khaliif Ahmed Gaabo oo labaduba ka faalooday arrimaha siyaasadda iyo maamul wanaagga todii gabal intii ay joogto intii waxa kale wada kulban doonaa haddii ilaahay raali ka noqdo sida iyo dabagal
waa tahay dhageystayaal aad ayuu u mahadsan yahay Yasiin Ciise Wardheero oo nala socodsiinaya xubinta dooda gaaban markaan ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka waxa soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan
intii wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka dowladda Mareykanka iyo maamulka Falastiin ayaa ismaan dhaaf soo dhex galay kadib markii dowladda Mareykanku ay sheegtay in ay xireyso xafiiska ururka xoreynta Falastiin ee PLO uu ku leeyahay magaalada Washington maamulka Falastiin ayaa isla markiiba sheegay in Israa'iil ay xukuumadda Trump culays ku saarayso inay talaabadan qaado Saib Cureyqaat oo ka mid ah saraakiisha sarsare ee Falastiin u qaabilsan wada hadallada bariga dhexe ayaa fariin soo dhigay baraha bulshada waxa Mareykanka ku eedeeyay inuu u dabcay cadaadis kaga yimid xukuumadda ra'iisul wasaare Netanyahu maadaama ururka PLO uu daba socdo isla markaana uu dhiirigelinayo in Israa'iiliyiinta dambiga ka galay dadka reer Falastiin la horgeeyo maxkamadda dambiyada ee caalamiga ah.
This is very unfortunate and unacceptable. This is the pressure
tani waa arrin nasiib darro ah oo aan la ogolaan karin. Kani waa cadaadis maamulka Mareykanka uga yimid xukuumadda Netanyahu. Xilli aanu isku dayayno inaan wada shaqeyn muujino si yoolka ugu dambeeya loo gaadho ayay tallaabadan qaadeen, si markaa loo mijaxaabiyo gebi ahaanba hannaankii nabadda, ayuu yidhi. Haddaba inta aynaan falanqaynta arrintan sii gudagelin, goorma ayaa xafiiska PLO ee Mareykanka la furay? Maxayse ahayd sababtii furitaankan keentay? Waa kan Ibraahim Maxamed Maxamuud Ibraahim Baqaani oo ku sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota oo arrintaasi sharxaya.
Walaal Maxamed, xafiiska waxaa la aasaasay 1994 markii dowladda Mareykanka xilligii madaxweyne Bill Clinton ay ogolaatay Falastiiniyiinta inay ku yeeshaan xafiis waddanka Mareykanka. Markaasna wuxuu sharciga ka saaray ama madaxweyne Bill Clinton burburiyey go'aan hore u yaalay oo dowladda Mareykanku ay Falastiiniyiinta ku tilmaamaysay in aanan loo fasaxi karin inay ka furtaan xaafis Washington. Waxaa ku xigtay middaas 2002 oo madaxweynihii hore George W. Bush uu hoos u dhigay matalitaanka xaafiska munadamada taxriir ama PLO ay ku leedahay waddanka Mareykanka iyo suldada Falastiiniyiintaba, iyagoo ku eedeeyay inay Falastiiniyiintu markaas aysan ka shaqeynin nabadda iyo ay isla markaasna ay khatar ku yihiin jiritaanka Israa'iil. Haddana 2003 sida ay sheegtay wasaaradda khasaaradda ama treasury-ga Mareykanka, Falastiiniyiintu waxay ka tilaabsadeen xaafiiskii sababtii xaafiiska loogu furay in ay fuliyaan golaha ammaanka go-aankiisa 242 iyo ka galo tirsiinkiisu yahay 388 iyo inay ogolaadaan Falastiiniyiintu inay wadahadal buuxa la galaan Israa'iiliyiinta.
Si ka duwan maamulka madaxweyne Trump, maamulkiisa ka horreeyay Obama ayaa isagu u dabacsanaa arrinta Falastiin, halkana uu arkay in la abuuro laba dal oo darisa oo nabad ku wada nool, sida uu sharxayo Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo xiriirka caalamiga ku takhasusay.
Obama arrintiisu waxay ahayd sidii caadiga ahayd wax la yiraahdo two state solution, ama laba dal oo isbarbaryaal oo Israa'iil iyo Falastiin oo isdhinac yaala ah, Mareykankuna uu markastaba ku taagnaado wax allaaliyo wixii dhexdhexaadnimadooda sugaya oo ka ilaalinaya in loo arko inay hal dhinac u janjeeraan sida Israa'iil oo kale. Inkastoo Mareykanka iyo Kongreeska iyo markastaba ay iska caddahay inay iyagu u arkaan in Israa'iil laga gardaran yahay oo ay dhinacaas u janjeeraan, haddana waxaad moodaa siyaasad ahaan maamulka Obama inuu sidii dhaqanku ahaan jiray uu lahaa annagu waxaan nahay dhexdhexaad oo waxaan rabnaa inaan xalino.
Iyadoo cadaadiskaasi uu Kongreeska ka jira, haddana maamulkii madaxweyne Obama waxa uu kordhiyey xiriirka uu la sameynayo maamulka Falastiin, isagoo maqaamka xafiiskana kor u qaaday, sida uu mar kale sharxayo Ibraahim Maxamed Maxamuud.
Markuu u yimid xilligii dowladdii Mareykanka ee madaxweyne Barack Obama, gaar ahaan bishii 7/2017, waxaa kor loo qaaday matalitaanka Falastiiniyiinta iyadoo lasoo dhaweeyey, wuxuuna madaxweyne Obama xukuumadiisii ama maamulkiisii ku tilmaameen Falastiiniyiinta bicsadooda inay yihiin high commissioner ama bicsada raisa. Waxaan kaloo xasuusanaa in xilligaas wasiirka arrimaha dibadda John Kerry in 32 ka mid a Kongreska Mareykanka xildhibaan ay ka dalbadeen 18 December 2015 in la xiro xafiiska PLO ama munadamada taxriir ay ku leedahay Washington, laakiin wasaaradda arrimaha dibadda way diiday, waxayna arrintaas ku sababaysay in loo baahan yahay xaafiis lagala xiriiro Falastiiniyiinta.
Haddii aanu dib ugu soo noqono xilliga maamulka Trump, waxaa muuqata in Mareykanku isagoo keliyahay uuna culays saarayn in maamulka Falastiin sidii uga tanaasuli lahaa. Daba socodka dambe u helidda madaxda Israa'iil ee waxaa maamulka Trump arrintaasi uu soo maray dalka Sacuudi Carabiya oo raad siyaasadeeda weyn ku leh dunida carabta iyo Islaamka, sida uu mar kale sharxayo Ibraahim Maxamed Maxamuud.
Waxaa la leeyahay maadaama Jared Kushner oo ah la taliyaha madaxweynaha Donald Trump xiriir faamilina ay leeyihiin madaxweyne Trump oo gabadhiisa qaba oo qaabilsan in la nabadeeyo arrinta Falastiiniyiinta Israa'iil in nabad ka dhex dhigo, ayaa isagoo Sacuudiga jooga bishii hore arrintan waxay isla soo qaadeen madaxda Sacuudiga in xaafiiska Falastiiniyiinta barashar lagu saaro in lasoo xiri karo hadday Falastiiniyiintu diidaan inay ka noqdaan dacwooyinka iyo eedooyinka ay maxkamadda adduunka ee dambiyada ay geeyeen mid midda labaadna ay ogolaadaan inay israa'iiliyiinta la fariistaan, taasi oo la sheegayo in sacuudigu ugu yeeray 5-6 bisha November aan hadda ku jirno wadanka sacuudiga madaxweynaha falastiiniinta maxamuud cabaas oo sacuudiguna gaarsiiyeen galabaadka maraykanka ay ugu horeyso inay joojiyaan dembiyada ay la daba socdaan madaxda israa'iiliyiinta xag markay timaado maxkamadda dembiyada adduunka iyo inay ogolaadaan inay israa'iil hor fariistaan. Marka arrintu waxaa la dhihi karaa bariga dhexe xoogaa wejiye cusub bay yeelan doontaa.
Wax kasta oo ogolaaday amaba uu diiday madaxweyne cabaas waxaa la arki doonaa xilliyada soo socda, hase yeeshee hanjabaadii ahayd in maamulka falastiin uu joojin doono wada shaqaynta uu maraykanka la leeyahay waxaa muuqata inay miro dhashay iyadoo xukuumadda Trump ay ka noqotay xidhistii xafiiska PLO ee magaalada Washington. Inkastoo ay dowladda maraykanku sheegtay in xafiisku uu furnaan doono oo keliya arrimaha la xidhiidha wadahadallada nabadeed ee bariga dhexe. dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykan maanta kaga hadalnay. Ismaandhaaf soo kala dhexgalay dowladda Maraykanka iyo maamulka Falastiin kadib markii uu Maraykanku sheegay in la xidhi doono xafiiska PLO ee magaalada Washington. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
waagaag dhegeystayaal, aynu intaasi kaga soo gudubno barnaamijka amuuraha Maraykanka. Waxay nala socodsiinayay wariyahayaga maxamed cabdi xasan sandheere. gabagabadii idaacadda fiidnimo ayaanu ku sii shaqaynayay codka maqalka amaba dhegihiina soo gaadhaya. heestaasi waxa weeye hordhac u yahay heesta ugaaso iyo weliba fanaanka cabdi tahliil warsame. dhegeystaaboon,
gaaban talada saarti wiila habaan talada
dhegeystayaal heestaasi ugaasay waliba fanaanka Cabdi Tahliil Warsame ayayn ku soo gabagabayn doonaa idaacaddayadii fiidnimo oo halkaasi wadi jiray idinka daadihinayaan caawa aniga oo Cabdixakiin Maxamuud Shabuuc iyo waliba Nuur Xasan Nuur iyo waliba guud ahaanba bahda v o a idna tan iyo kulanti dambe sida ayo nabadgelyo. Imaa ka lagu dagaa